арментан сабык.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған есіктен еніп төргізған жаңа 2011 жыл баршаңызға құтты болсын. Бұдан біраз бұрын Қазақстанда ауа райын болжайтын орталықтар күннің күрт суытатын ескерткен болатынды. 2011 қоян жылының қаңтары Қазақстанда қытымыр аязбен басталды. Аймақтық деңгейде кейбір көлік жолдары жабылып тұрғындарға ұзақ жолға шықпау жағы ескертіліп жатыр деп хабарлайды жаңалықтар агенттіктері. Қаңтар айының алғашқы күндері сенбі жексенбіге дөп келгендіктен Қазақстан аптаның басында тағы да 2 күн демалып жатыр. Сондықтан күнтізбе бойынша басталып кеткен жаңа 2011 жылдың жұмыс аптасын бастай қоймаған Қазақстандағы ауа райы қандай қиындықтар әкеліп жатыр деген тұрғыда біздің тілшілеріміз сұрастырып көрген еді. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Қазір Алматыда ауа температурасы синоптиктердің болжауынша 6-8 градустан төмен. Алдағы 2 тәулікте синоптиктер ауа температурасы 30-35 градусқа дейін төмендейді деген болжам жасап отыр. Соңғы 3 күнде ауа райының күрт төмендеуі салдарынан Алматыда 40 пен 60 жас аралығындағы 3 ер адам қайтыс болған. Тұрғындар олардың жансыз денелерін байқағаннан кейін тиісті орындарға хабарлаған. Қазақ ақпарат агенттігі хабарлағандай, суықтан қайтыс болған адамдардың денесінен криминалист мамандар ешқандай жарақат іздерін таппаған. Ал Алматыдағы төтенше жағдайлар жөніндегі департаментке хабарласқанымызда, департаменттің кезекші қызметкері қаңтар айының 1 мен 3 аралығында суықтан қайтыс болған адамдар туралы ақпарат түспегенін айтты.
Біз олар көлі помощьпен белгілі болды. Соларға түсет, солар ақпарат солардан аламыз біз. Бізге тікелей ештеңе келмейді. Пеш мысалы огарный газ болады ғой, мысалы пеш жанып дұрыс жанбай, түтіннен қайтыс болған адамдар бар ғой. Далада обморожение болып қалған, бәрі через скорый помощьпен кетеді. Әзірше мынау осы 1-ден бастап бүгінге дейін бізде ондай ақпарат жоқ. Суықтан несе үсіп өтіп қойды деген бізде ондай ақпарат жоқ пак.
Ал жедел жәрдем көрсету станциясына хабарласқанымызда кезекші дәрігер қаңтар айының бірінен бері қанша адам түскенін кезекшілікте болмағандықтан нақты айта алмайтын айта келе, бүгін жедел жәрдем көрсету станциясына қатты суық салдарынан 2 адам түскенін хабарлады.
За сегодняшний день было 2, только остальные я не могу сказать. До этого я не знаю, я не дежурила эти дни, не могу сказать информацию вам.
Төтенше жағдайлар министрлігінің таратқан ақпаратына қарағанда, ауа райының суықтығынан және қалың қар мен боран салдарынан Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Павлодар облыстарына қатынайтын автокөлік жолдары жабылған. Аталған департаменттің хабарлауынша, қаңтар айының 2-сінен 3-іне қараған түні Жамбыл мен Қостанай облыстарына қатынайтын автокөлік жолында 49 жолаушы мінген 2 автобусқа құтқару жұмыстарын жүргізген. Автобустар техникалық ақауы болғандықтан жолда тұрып қалған. Жолаушылар зардап шекпеген. Қазіргі уақытта синоптиктердің болжауынша ауа температурасы әсіресе Шығыс Қазақстан облысында -35 градусқа дейін төмендеген. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты тыңдарман, осы орайда Қазақстандағы белгілі жұлдызшы Назарбек Қожамсейіт қоян жылының қаңтары мен ақпан айында ауа райының қандай болатынына былайша тоқталады. Ол өзінің шағын болжамын Азаттық радиосына арнайы айтып берген еді.
Қоян енді бізге арқашанда тамаша болған жыл емес, кейбір тақыр қоян дейді. 36 жылда бір қайтарып келетін, сондықтан біздің бабаларымыз оны сақтанған, дайындалған. Ол енді қаңтардың 18-ден бастап суиды, солтүстік. Мені солтүстік бойынша айтамын, мен айтсам мына 2 күнде оңтүстікке жетеді ғой. Содан 20-сында қатысып болады, солтүстікте 33-37, шығыс жақтарда 37-42 кішкен барады. Биыл ерекшелігі оңтүстік батыс, сосын солтүстік батыс жылырақ болады. Февральдың ортасында бір жылынады күн. Марттың 2-ші деканың аяғы болады, 3-ші деканың аяғы суық болады, осыны сақ болу керек. Далада төлдеп жатқан малдар, басқалардың бәрін жуанып жүрген ұзарған кезі ғой. Қиын қыстау кезде кішкене осы ескерілетін болса, сонымен мәселе қыста шығып кетуге болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Шварценеггер Калифорния штатының губернаторлығымен қоштасып барады. Кезінде әлемге белгілі культурист әрі Голливуд жұлдызы болған Арнольд Шварценеггер дүйсенбі күні 7 жыл қызмет еткен ақштың Калифорния штатының губернаторлығынан кетіп жатыр. Шварценеггердің саяси жолындағы жетістігі мен кемшін тұстары жайлы әріптесім Күлей Бестай айтып берсе, сізбен бізге. Күлей, Шварценеггердің саяси жолы қалай басталған еді өзі?
Жақсы, рахмет сағат. Бүгінгі күні Калифорния штатының губернаторы Голливудтың әлемге әйгілі жұлдызы болған Арнольд Шварценеггер үшін оның «Терминатор» фильміндегі «Қош сау бол» деген сөзбен аяқталып отыр.
Hasta la vista, baby.
бірақ осы жолы ол қарусыз қоштасып кетер, бірақ Калифорниядағы басшылығын 7 жыл басқарған Арнольд Шварценеггер губернаторлықтағы саяси жетістіктерінен гөрі өзінің мәңгілік киноларымен көпшіліктің есінде қалады. Оған себеп екі мезгіл Калифорния штатын басқарған тегі аустриялық Шварценеггер 23% ғана дауыс алып кетіп отыр. Басында олай болмаған еді. 2003 жылы Шварценеггер демократ Грей Дэвисті оңай жеңіп Калифорнияны басқаруға келген. Өзінің сол кездегі ұлықтау салтанатында ол штаттағы заң шығарушылармен тығыз жұмыс істеуге сөз берген. Шварценеггер онымен қоймай өзінің Америкадағы ең ықпалды саяси тұлға Джон Кеннеди отбасымен жеке байланыстары да туралы да айтқан.
I know there are some of you who say that the legislature and I would never agree on a solution.
Мен сіздердің кейбіріңіз заң шығарушылар мен губернатор біздің проблемаларымызды шешуде бір мәмілеге келе алмайды деп айтатындықтарыңызды білемін. Бірақ мен өз өмірімде адамдар оған басқаша жолмен, басқа да тұрғыда жауап қататынын білдім. Президент Кеннедидің сөзімен айтқанда, мен елеске елемейтін идеалистпін деген еді ол.
Әуклей, енді осы миллиондаған кино көрерменнің жұлдызына сүйіктісіне айналған Арнольд Шварценеггер осы саяси билікке келген кезде сол көпшілікке өзін қолдаған елге берген уәделерін, саяси уәделерін орындай алды ма?
Шварценеггер билікке келгенде Ресей, Бразилия немесе Канада елінен де экономикасы үлкен Калифорнияның өзекті мәселесі болған бюджет тапшылығын реттеуге сөз беріп келген. Бірақ ол Калифорнияны ғаламдық қаржы дағдарысымен бюджет тапшылығы 28 миллиард долларға жеткен экономикалық құлдыраудан құтқара алмай кетіп барады. Десе де Шварценеггер қоршаған ортаны қорғау сияқты нақты бір салаларда жетістікке жете білді. Оның газ эмиссиясын азайту жөніндегі заң жобасы Калифорнияны энергия қуатын күн көзімен, жел күшінен алу сияқты баламалы мүмкіндіктерге жеткізді. Сонымен қатар ол осы күзде аздаған көлемдегі марихуанамен ұсталған адамдардың жазасын жеңілдетуді қарастыратын заң жобасына қол қою арқылы көптеген адамның қолдауына ие болды. Шварценеггер танымалдылығы төмендесе де өзінің харизмасын пайдаланып халықаралық деңгейдегі мәселелерді көтеріп келді. Енді жұртқа танымал басшысы болған Калифорнияға жаңадан губернатор болып Джерри Браун келеді. Ол осыған дейін де Калифорнияны 1970-1980 жылдардың басында екі мерзім басқарған еді.
Рахмет үкілі әңгімеңізге, біз хабарларымызды енді арғыра жалғастырамыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын бір рет шолып өтсем. Ақш сенаторы Ауғанстанда тұрақты америкалық базалар қалдыруды ұсынып отыр. Иракта бүлікшілер шабуылынан 4 қауіпсіздік жасағы қаза тапқан. Ресей өрт шыққан Ту-154 ұшағын қолданбауға шақырды. Кремльдің оппоненті 15 күнге абақтыға жабылған. Африкалық делегация Кот-дивуардағы дағдарысты реттеуге барды. Шварценеггер Калифорния губернаторлығынан кетіп барады. Аустралия әскері елдің су тасыған аймағына жетті. Беларусьтің президенттен үміткері абақтыдан шықты. Пакистан премьері саяси дүрбелеңге қатысты оппозициямен кездесті. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарымызды енді тарихи зердемізді жаңғыртуға арналған бір тақырыппен әрі қарай жалғастырамыз қазір. Ал одан кейін шетелдік баспасөзге шолуытта өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, осы қаңтардың 3 күні Азаттық радиосының веб-сайтын оқып жатқан оқырмандардың білетіндей, осы күні Азаттық радиосы Алаш көсемдерінің бірі Әлихан Бөкейханның Сталиннің қудалауына қалай түскені жөнінде зерттеу мақала жариялады. Советтік Қазақстанның бірінші басшылары алғашында Әлихан Бөкейханды жазалаудан құтқарып қалғысы келген жаңадан табылған құжаттар осыны дәлелдеп отыр. Бұл құжаттардың арасында Иосиф Сталиннің құпия жеделхаты да бар екен. Міне енді осы құжаттарды тауып оқырман назарына ұсынып отырған белгілі алаштанушы ғалым біздің әріптесіміз Сұлтан Қанақұлы микрофон алдында қазір сізбен бізге бұл құжаттарды қайдан қалай тапты, осы зерттеушілік жолында осындай құжаттарды табу үшін қандай жұмыстар жасауға тура келді, сол жөнінде сізбен бізге кеңірек әңгімелеп берсе. Сұлтанке қош келдіңіз студиямызға. Сонымен осы табылған құжаттар бұл Ресей әлеуметтік саяси тарих мемлекеттік мұрағатынан алынған сөздерін табылған құжаттар ғой, олар әрине өзіңіздің іздеуіңіздің арқасында деп отырмыз. Бұл құжаттардың барлығы қаншау және ол құжаттардан негізінен не жайында айтылған екен және қандай тарихи деректерден хабар береді?
Сәлеметсіздер мен қымбатты радио тыңдаушылар. Сағаты ең алдымен айтайын дегенім, жалпы Әлекенің өмірі мен қызметіне байланысты 6 емес, 7 емес, одан әлдеқайда көп құжаттар табылып отыр. Бұл жалған мақалада Әлекенге қатысты сол Ресейдің әлеуметтік саяси тарих мемлекеттік мұрағаты мұрағатынан алынған 7 құжат туралы болып отыр. Оның ішінде атап айтқанда Алашорда ұлттық территориялық автономиясы халықтық кеңесінің бұрынғы төрағасы Әлихан Бөкейхан 1920 жылы біршама уақыт бойы бостандықта болған. Бұған Ресей әлеуметтік саяси тарих мемлекеттік мұрағаты ұсынған 7 құжаттың біреуінің көшірмесі дәлел бола алады. Бұл Ресейдің коммунистік партиясы, большевиктік партия сөз болып отыр. Орталық комитеті саяси бюросының 20 жылдың 8 наурызындағы Әлихан Бөкейханды совнарком мәжілісінен шақыру туралы қаттамасының көшірмесі. Қалған 6 құжатта әңгіме негізінен осы 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы қазақтың ұлт азаттық қозғалысы көсемінің тұтқындалу жайы мен себептері туралы болады. Бұл құжаттардың бір бөлігіне кезінде асай құпия деген таңба басылыпты. Енді осы бір мұрағат құжаттарынан қарағанда Әлихан Бөкейхан 22 жылдан 37 жылға дейін кем дегенде 3 рет тұтқынға алынған. Ал енді Қазақстанның сол кездегі басшылығына қарсы куәлік алу үшін әсірсе ол Мәскеуде коммуналдық пәтерде үйқамағында отырған 27 жылдың қазан айынан 37 жылдың шілде айына дейінгі уақытта кезекті тергеуге алу үшін оны қанша рет уақытша ұстағандары бір Құдайдың өзіне аян. Бұлардың барлығы сонау 19 жылы Алаш партиясы мен Алашорда автономиясының барлық басшысын, белсенділерін және мүшелерін рақымшылық жариялаған Ресейдің коммунистік партиясы орталық комитетінің қаулысына қарамастан болған жағдай екенін ерекше айтып кеткен дұрыс. Тағы атап өтетін бір жайт, бұл тарихи құжаттардың кейбіреулері өзімізге белгілі 20 ғасырдың басындағы қазақтардың қанды тарихына қосымша деректер берумен бірге жаңа сауалдар туғызады. Мысалы, жаңағы Ресейдің коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының 20 жылғы 8 наурызындағы хаттамасының көшірмесінде ертең совнаркомда, яғни советтердің халық комиссариатында Бөкейхан жолдастың қатысуымен Қазақстан, ол кезде Қырғызстан деп аталған Қазақстанның төңкерістік комитетінің мүшесі Бөкейхан жолдасты шақырып алу, тыңдау керек делінген көрінеді. Бұл жерде туындайтын ең басты сауал, Әлихан Бөкейхан осы коммунистік партияның Қазақстанның жаңа коммунистік басшылығына мүше болып кірді ме, кірмеді ме? Ол үлкен мәселе болып отыр. Тарихтан бізге белгілі, Алаш партиясы мен Алашорда автономиясының басшыларының ішінен осы Қазақстандағы коммунистік биліктің орталық комитетіне жалғыз Ахмет Байтұрсынов ғана мүше болып кірген болатын. Ал енді бұл жерде Бөкейхановтың аты жөні аталып жатыр, осыны анықтайтын тағы да бір тапсырма туындап отыр. Осы жерде тағы бір туындайтын сұрақ, хаттама көшірмесінде жазылғандай Алаш көсемі Қазақстан коммунистік партиясының орталық комитетінің мүшесі болды ма, болмады ма? Сонымен 2009 жылы басылып шыққан Ресей империясының мемлекеттік думасы 1906-17 жылдар энциклопедиясы атты кітабында Әлихан Бөкейхан туралы библиографиялық анықтамаға қарағанда Қазақ АССР-ның 1920 жылғы құрылтай съезінен соң қазақтардың көсемі әкімшілік және шаруашылық жұмыстарында болған көрінеді.
Сұлтанхан, енді осы табылып отырған құжаттарға қарағанда тағы да бір анықтайтын, іздейтін деректерді нақтылайтын тапсырмалар, міндеттер туып отыр дейсіз ғой. Осы жарық көрген зерттеу мақаланы оқыған оқырмандар да өздерінің көптеген пікірлерін білдіріп, тілектерін айтып жатыр екен. Демек, оқырмандардың қызығушылығын тудырып жатыр. Сондай-ақ радио тыңдармандардың да қызығушылығын тудырады деп ойлаймыз. Жалпы жаңа өзіңіз айтқандай, қазіргі табылған 6-7 құжат деп отырған, мен одан да көп деп отырсыз. Сол қалған құжаттарда қандай бір тың деректер бар екен?
Мәселен, Әлекеңнің өмірі мен қызметі жылдарындағы ең осыған дейін бір жұмбақ құпия болып келген кезең, ол Әлекеңнің 1908 жылдан 17 жылға дейін саяси қуғында болған Самар қаласында өмір сүрген өмірі мен қызметі туралы болатын. Міне, сол Самар қаласындағы бір өлкетанушы орыс ғалымынан алған мәліметтерге қарағанда, Әлекең сол саяси қуғында болған Самар қаласында Ресейдің тыңшыларының, Ресей полициясының жендеттерінің ылғи да қуғында, солардың бақылауында болған екен. Сол оның бақылауында болғанда Әлекең сыртынан жазған жаңа деректерінде, дөңгелек хаттарында Әлекең атын кейде қырғыз деп атаған, кейде қалмақ деп атапты. Және Әлекең сол Самарда тұрып жатқан кезде, бұл жай Самарда саяси қуғын ғана болмай, мына Ресейдің конституциялық демократиялық партиясының Самар губернелік комитетінің бірінші басшыларының бірі болыпты. Бұл жайында кейін тағы да мақала жаза жатармыз. Ал қазір тағы да айта кетейін дегенім, осы соңғы мақалада айтылып отырған ең басты қызық тың мәліметі мынау. Негізі біздің осы Қазақстанның соңғы тарихын зерттеп жүрген зерттеушілердің айтуы бойынша, негізі Қазақстанның коммунистік басшылары алаш партиясы мен алаш орда үкіметінің бұрын көсемдерін шеттен қудалады деген, соңынан түсті деген, сыртынан даттады деген әңгіме бар. Ал ойлап қарасақ, Қазақстанның коммунистік басшылары кезінде мысалы Әлекеңнің алаш орда серкесін, ұлт серкесін өздерінше, өз шамасы келгенше қорғаштап баққан. Мысалы мына Түркістан орталық атқару комитеті төрағасының орынбасары Сұлтанбек Қожанов пен Түркістан халық комиссарлары кеңесінің төрағасы Тұрар Рысқұловтың Иосиф Сталиннің атына жолдаған жеделхаты. Осы жеделхатында олар Әлекеңнің 1922 жылы не себеппен ұсталғанын, егер оның ұсталған ісіне араласып оны босандыққа жіберу мүмкіндігін қарастыруды сұрайды. Егер оны ұстауға ешқандай себеп болмаса, оны дереу босатуды талап етеді.
Бұл жеделхат бұрын белгісіз болып келген ғой.
Ешқашан белгілі болған емес. Міне, бұл жеделхаты енді ғана табылып отыр. Және соңғы табылып отырған тағы бір тың мәлімет, ол Сталиннің мынау Қазақстанда қанға бөктірген басшысы Филипп Голощекинге жолдаған құпия жеделхаты. Ол құпия хатында Сталин 1927 жылы Голощекиннен Әлихан Бөкейханды елге жіберуге және елде тұрақты жұмыс істеуіне сіздер қарсы боласыздар ма деп бір ауыз сұрақ қойған жеделхаты. Яғни Әлекең Мәскеудегі сыр қалдықтарының кіндік баспасынан қазақ редакциясының әдеби қызметкер жұмысынан босатылмай тұрғанда Сталин осындай хат жіберіп, олардың пікірін сұраған соң Әлекеңді зейнетке шықты деген сылтаумен жұмыстан босатып жіберіп, 10 жыл бойы 37 жыл тұтқынға алынып, атылып кеткенге дейін 10 жыл бойы үй қамағында отырған.
Сол жеделхаттың мазмұнымен таныстыра кетсеңіз.
Бұл жеделхаттың мазмұны қысқаша ғана
мен оқып берейін онда. Мәскеу Сталинге дейін Ташкенттен Қырғыз Республикасы басшыларының өкімімен 14 қазанда Қарқаралыда Әлихан Бөкейханов тұтқындалған. Алашордашыларға рақымшылық беру жөніндегі декретті Совет үкіметінің Қырғызияның жергілікті Бұқара халқымен әлсіз байланысын, Қырғызия советтері, Қырғызия деп отырған Қазақстан ғой, советтері соңғы съезінің жұмысының нәтижесінде пайда болған ахуалды қаперге ала отырып, сонымен бірге бұл хабардың халық арасында дүрбелең туғызу мүмкіндігін ескере отырып, егер оның тұтқындалуына негіз жоқ болса, Бөкейхановтың тез арада босатылуына сіздің араласуыңызды сұраймыз. Турцик төрағасының орынбасары Қожанов, Совнарком төрағасы Рысқұлов, жаңа сіз айтып отырған жеделхат және осы хаттың негізінде Сталин Голощекинге хат жолдап, Әлихан Бөкейхановты 10 жылға босатып, бірақ үй қамағын ұстаған.
Сталин өзінің хатын былай деп сұрақ қояды. Бөкейхановтың Қазақстанға баруына немесе оның сіздерде тұрақты жұмыс істеуіне қарсыздар ма? Осыны жедел хабарлаңыздар деген жеделхат. Енді былай тарихтан байқасақ, оған жалғыз Голощекин біз оған еге келуіне қарсымыз деп жауап берсе керек. Ал оған қарсы емеспіз деп жауап берген Нығымет Нұрмахов ақырында 31 жылы Мәскеуге алынып, көп ұзамай Әлекеңнің өзімен бірге Мәскеуде атылып кеткені белгілі.
Рахмет сұлтек әңгімеңізге. Ардақ тағайын, енді осы Алашорда көсемінің осы бір тағдырлы тұстары жөнінде Азаттық радиосы қызметкерінің, жалпы бұл Азаттық радиосында зерттеу деуге болады, осы зерттеу мақаласымен оны толық сіздер azattik.org деп аталатын веб сайтымызда оқып танысуларыңызға болады. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған енді бағдарламамызды шетел баспасөзіне шолумен жалғастырайық. Батыс баспасы Ходорковскийдің соңғы соты кезінде Ресейдегі саяси биліктің Владимир Путиннің уысынан шықпағаны анық көрінді деген пікір айтады. Ал қытайлық мамандар Путин басқарған Ресейді сөніп бара жатқан ең ірі саяси күшке теңеп отыр. Ұлыбританиялық Guardian газетінің желтоқсанның 28 күнгі санында Ресейде Путиннің жеке дара билеп төстеу саясатына ешкім қарсы келе алмайды деп жазылған екен. Гардиан басылымы Путиннің сілтеген таяғы тағы да бұрынғы мұнай магнаты 2003 жылдан бері түрмеде отырған Михаил Ходорковскийге тиді. Желтоқсан айында өткен тікелей эфир арқылы сұхбат кезінде әлі сот үкімі шықпай жатып, Владимир Путин Ходорковскийді ұры деп атаған болатын. Әлешала бизнесменді айыптеп тапқан Мәскеудің Хамовинический соты ұзын сонар үкімін 4 күн оқып, желтоқсанның 30 күні оны 13 жарым жылға бас бостандығынан айырған. Гардиан Ресейде Путиннің Ходорковский ұры деген сөзімен келіспеуге дәті ұстайтын сот жоқ екендігін айтып мысқылдап та өтеді. Газеттің жазуы бойынша Путин бұған дейінде өзіне қарсы шығады деп санайтын адамдарды аямайтын. Реті келсе көзін құртып жіберетін. Ондайда ресейлік премьер орыстарда ертеден келе жатқан билеп төстеу саясатын ұстанады. Бұл стратегия оның халық алдындағы танымалдық көрсеткішінің 70%-ға дейін өсуіне себеп болып отыр деген тұрғыда баға береді Guardian басылымы. Владимир Путин қарсыласымен күресте тұқырту саясатын алғаш 1999 жылдан бастап қолданған. Сол кездегі президент Борис Ельциннің тағайындауымен үкімет басына келген Путин Ресейдің бас прокуроры Юрий Скуратовты орнынан тайдырды. Guardian газетінің жазуынша, басшылыққа келе салысымен өз билігін нығайтқан Путиннің қаталдығы бұдан кейін де күшейе түсті. Мәселен, Единая Россия партиясының тегеурінімен оппозициялық партиялар қысымға ұшырады. Михаил Касьянов сияқты саясаткерлер биліктен кетірілді. Кезінде Путинге жақтас болған Борис Березовский сияқты олигархтар қазір қудалаудан қашып Лондонда жүр. Путин WikiLeaks сайтында жарияланған өзінің басқаруындағы елдің коррупцияға белшеден батып мафиялық құрылымға айналғаны туралы мәліметтерге қарсы шығып отыр. Желтоқсан айында сөйлеген сөзінде Путин оппозиция өкілдері Борис Немцов, Владимир Милов және Владимир Рыжковты билікке өз қалталарының қамышын ұмтылатындар деп айыптап, егер билік тізгінін ұстатсақ, олар тұтас Ресейді сатып жібереді деген келтіреді Guardian басылымы. Ал аталған оппозиция өкілдері болса, моральдық шығын келтіргені үшін Путинмен соттасуға бел байлап жатыр. Путин өзіне қарсы шыққандармен жеке бас араздығы ел ішінде ғана емес, халықаралық аренада жиі байқалып жүр. Путиннің айтқанына көніп айдағанына жүре қоймаған Украинаның бұрынғы президенті Виктор Ющенкомен қарым-қатынасы салқын болса, 2008 жылы Ресей Грузияға басып кіргеннен кейін-ақ Грузияның қазіргі президенті Михаил Саакашвилимен ара-қатынасы тіпті ушығып кетті. Бұған қоса Еуропада зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі, Косовоның тәуелсіздігімен 2006 жылы Лондонда өлтірілген Александр Литвиненконың ісіне байланысты да Путиннің жеке басына айтылар сын көп. Келесі бір британиялық Таймс газеті желтоқсанның соңында шыққан санында қазір Ресейде түрмеде отырған бұрынғы мұнай магнаты Михаил Ходорковскийдің үстінен қозғалған сот ісі Ресейдегі заң аясына еш сыймайтындығын айтады. Құқықтық жүйе күштілердің зорлық-зомбылық құралына айналған деген ой айтылады осы мақалада. Ал мәскеулік Moscow Times газеті желтоқсанның соңындағы санында Қытай сарапшыларының ағайудың жан тәсілім етер күн жақын деген болжамын келтіреді. Соңғы 20 жылда Ресейді кірпік қақпай бақылап келе жатқан Қытай мамандары Ресейдің саяси, экономикалық, мәдени және технологиялық жағынан дамымай, күйзеліске ұшырауының мерзімі мен себептерін Путин билікке келген кезеңмен ұштастырады. Ресейді қазіргі әлемдегі сөніп бара жатқан ең ірі саяси күш деп атайды. Соңғы 10 жылдықтағы Ресейдегі өзгерістерді тәптіштеп келтірген Қытай мамандары елдегі адам потенциалының дамуы деңгейінің төмендегенін, білім мен адам капиталына салынатын инвестицияның азайғандығын келтіреді. Бұған қоса, мемлекетте коррупция мен қылмыс күшейіп, экономикадағы мемлекеттік бақылаудың артқанын, тиімді жұмыс істемейтін халге қажет жетті дейді Қытай сарапшылары. Ең бастысы әрі қауіптісі қазіргі билік елдің болашаққа деген бар үмітін жойды. Аймақтарды басқаруда империялық саяси тәсілдерді қолданған Кремль солтүстік Кавказ, Калининград пен қиыр шығыста сепаратистік көңіл күй туғызды. Ал бұл шет аймақтар мен орталықтардың арасын ажырата түсуге түрткі болды деп толықтырады Қытай сарапшылары. Ардақтағайын, сіздер шетелдік баспасөздің Ресейдегі Путиннің билігі және Қытай сарапшыларының осы ең бір саяси күштің өліп бара жатқаны турасындағы батыс баспасөз жазып отырған мақалаларға шолу тыңдадыңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен танысасыздар.